Basango na Beto, Folkan Kosumusie Afrika.
Matono mingi nange Karine Ngalibaya, matono mingi nabisika, nusumeme baka masabu na kulanda basago na beto na njinga kikungo, kasi ntetu nkufa basago na beto, na basago na beto yai, beta kwenye ntetu na aru na distrigi ya Itugi, wapi bakomando ya FRDC ya kumaka kuna na kliwa mazoni, kena kunata mavonga mutina mtindu, na wonga ya mutindu na nkangu kena kubana kutina, mpena kabina, ya kilufo ya makisa sabu na njala, mbanza tina mwabantangu nkuni na beto odete minata, zabisa nyosu nki mutindu ya kena kuluta. Beta tubila pe, beta futuka diaka na lufo ya nkuni na beto frangike, ya jurnal Reference Plus, kasi bubiai, ya tavwana mingi mbuta, chivis, chivwadi, sekretari general, ya jed, ya kena kuloma na liya lusa mki, kimvoka mosko salama, sa mkisele kanyo so kuiza zabana, mubanza pe, na mwa bantong beta zaba, inki mutindu, ya kena kuloma yao. Na Ekwator, ya kilukano bantodisi ya istemi ya mbanaka, ya kena kukula balongo ki nyonsu ya pesa kanti TV ba mapulomu de Tanabau, ya kena kupesa kaka mukanda na sika ya mikandida, ya sileka baki na kumuna ti, ya kia silika vi, pata tabambama, talonkoba basangu na betu na kiluma bubu. Matono mingi na benyo sume bakama na mangai, ya ke mingi na sektor ya kapia, na tekitoki ya idiofa na kizunga bandundu, sabu na kulanda basangu na betu na ndinga kikungu, betu keba na basangu na betu mutiuza bisa kayao na aru, bwala kina kituza ba kilometre nkama zule na makumi sabana na zule mbanda bunia, na distrik ya Itugi, kunande kele ba komando ya FRDC, baki na kuyiba na kubaka banketu na ngolo, kusala ba imbi ya mtu na mtindu, kiadi kaka na nima ya mwabantangu na kukuma na bagu na aru, na kiluma mazono, barunde na kukatoka kana aba, baba na kakubula minduki, nyoso na salaka tiwonga vwanaka mingi na ndamu wankangu, ya meba na kutina na ndamu na ya aru, ya fwana peko simatini, bantangu nyoso ya ya betu kena kutuba, ya mendi mama na bantonisi, ya kizunga ya ivo ya makesa, ya kena ndamu ya bunya, blishu na di kambala, ya kentangu na bito krizi mukangu.
Na bantangu ya meka tuka na ndambu ya bapolisi, kitezo wa makesa nkama ntsambwali na makumi zole ya FARDC mekuma na aru. Kaka na kukuma na bau, makesa ina bandaka kubula masasi na zulu, pana nkangu nyonso ya mbanza ina bumbaka banitu na bau na katia ba inzo na bau. Na kumonaka uonga ya nkangu, makesa ina kotaka na babutiki mpe ba magazini, samu na kuhiba bima ya kuteka. Na bakartia ya bamvwama, makesa ina vwandake nata bima nyonso ya bau kutanaka na yao na kuluta na bau. Kaka na bantangu ya mepesa manandambu ya bapolisi, nkangu ina ya zulaka ve kubumba banitu na bau na katia ba inzo bau bulamaka fimbu na makesa ina bubu ya ikia ba magazini mpe bazandu zibulaka ve miero na yao na ntangu ina kitini ya nkangu ya mibikala kaka na mbanza ina ya aru mebanda kukondwa madia samna yao kimvuka ya makesa ya monuki ya insi ya Nepal menata madia na aru kansi madia ina kelunga kaka samna kilumbu ya bubu na ndambu ya kizunga ya ivo ya makesa ba meza bisati kimvuka moshi ya kususa sosa ya auditora militer metindama bubu ya ina aru nyonso ina samna kuzaba inki kena kuluta kuna na aru kukanga makesa kesa nyonso ya kena kunyokola nkangu mpe kufutula ngemba na mbanza ina. Na ntangu ina, uonga mekota na nkangu ya bunya, wapisika makesa ina fwete kuma na bilumbu kekwisa.
Ya selika blishu ndani kambala kuna ndike makesa ya kena kunata mavonga mutino mtindu kasi makesa sambanu meka toa kubaka lufu na centre ya baka na kupesa kabao malungi na kamina betike na kizunga katanga ya fona kusimati ya kile makesa ina ya kena kuchinga kasamu kibako tona kati ya centre na mpiki kuma ya lufu na bau blishu ndani beza pisaka yao ya kenzala ntangu yai pesa maka na koloneli ya keta laka luzingu ya makesa nyosu ya kuna na kamina mpemendi mamana bambuta moniki ya kena ndambuna na yao koloneli ina meka toa kuloma na bantolisi ya makesa na kutina bima ya kudia sabu na makesa nyusu ya kena kuchingaka sabu kibako tana santrena ya kamina ya ke mutinu keza bisila beto odete minaka tuka mbanza Lubumbashi.
Makesa kuluta mafunda sambanu kumaka na kamina na bangonda mekuluta kati na bao kere mpi na bamai mai bantango kika tuka na bamakesa na kamina keza bisati bifunda mosi na mankama tatu na makumi zole ya iwa mevuka na tete kasi bao mebi kantete ve santre ya malongi bamakesa kuluta mafunda iya kena kuvingila kukwenda kele na santre wapisika bake tanaka bao fwiti luta ntete na santre ya konader kolonel ketala bisalu ya nkangu na kamina kesa munati baina kele na santre wapisika bake kutanaka kele na majave sambanu kati na bao mekufwa na kitamina ya sabala mosi banganga ya mayele ya munike baina kele na kamina metendulati mosi diaka kufaka kilumbu azole meluta kolonel ya imelomba na bafumu ya bamakesa batinda maja malumalu kanave mambo ya imbi ya mingi kikuza kumina bao kuna na kamina Katuka Lubumbashi, Odette Mina, Radio Okapi.
Na Kivu Zulu kuna ndeke lenkangu ya kichanga na kiteza ba kilometre 18 na Zulu Mbanza Goma ya seleka betke na Kivu Zulu mtu betume katokoza bisa yao baki na kudila pamba vi bame kumaka bampika ya makesa yina na kundetila kabima na ntu na banzila ya inda na kutambula kana makulu kia dimbala mingi bime na nusu baki na kundataka kibima na baumusi ya makesa na ibaka mpe ya fana kusimati mingi kele makesa na mebu yaka kufukana ya makesa nsina betu manaka kufukana makesa nsina betu mpeke pesaka maboku na Laurent Kunda ilake musu na kata makesa kesa basika kana ndonga bakese fakdisi bakile mingi kuna na kichanga sabayau betolanda kimbangi ya mtu mus na kichanga na kizozolo yankuna beto moizi mutinga ya salaka nzitola ndambuna
raia inateseka sana
haiwezi kutoka kama una mpasi mingi mpelani ba kilometre zole makesa pesa ka beto bima na bao samu na kuna tila bao yao beto kena tila bao basaki ya madesu na bangumba ya fyoti kalange mebu ya kuna tila bao samu ya kele kilo bake bulange fimbu na mkongo mono mena tila bao bima na bao ti na buiza na kati ya mfinda bima yango vandaka kilo mingi mono tambulaka mono mosi na mpimpa na kufutuka makesa vandaka kuteremisa mono bifulu yoso ba vandaka Yula kamono kifulu ya mono katukua kamono za bisaka bao tibampangi na bao basoda kupesa kamono bima na bao samu na kunatila bao ntangu ya mono mekuma na inzo mono belaka sabala mosi ya mvimba.
Bebesha njuki muzigo.
Ya selika yake la luvuluve mpama venta nguya mendi mamapena bantodisi ya ndambuina baki na kulomba na luyalo insina betu na kusala nyusu samti ngemba kufutuka na ntolo nyusu na kichanga pebelelanda musu na kata bantodisi na kaka na kinzo zolo ya nkuna beto muizi mutunga.
Ile nao ni kweli wanawebesa mzigo.
Mambu nyosu ankangu keza bisa kele ya sileka. Makesa ke natisa bau bima na bau na ngolo. Kanange meka kusala ntu ngolo toku buya bau ke bula nge fimbo. Nkangu ke kwisa ntangu nyosu awa samu na kubokuta ti. Makesa ke na kunyokola bau. Kansi inki beto lenda sala. Beto fwete kaka kundima kuzinga na makesa ina. Beto kena uonga ya kuzabisa bao ataki mamosi na kutalaka mutindu bao kena kuzingila bonso bantotila. Beto kena lomba kaka na luyalu na kuisa kukotisa nile mama na ntoto na beto. Baka tula makesa yai, bati ndila beto bayankaka ya tatani na beto mbote.
Labda wataweza kuendelesha na kutuchunga vizuri.
Mpena kitonda na kizunga bakungu kuna ndeye kele bitumbu ya mamvula kumi ya buloko ya inzo wa masonga ya makesa zengilaka makesa kumi na kati ya makesa kumi na tadu ya bavu andake na kusambisa na mavuanga salamaka na bazi militeki ya kitonda kubanda kinteta sabame katakuluta mpebame katuka kukula major kajinga rubibi na ndonga makesa ya insi na beto mezabisa bankuni na beto ya radio kominoteki ya muanda ya divuandaka intu mbanza mavuanga nyusu salamaka na ndambuna mingi na kati ya makesa ya kena kutubaka bandingensi ya Rwanda Bwale daka bankuni na bau ya bakutaka na kitonda mpe na bandu mbisaka makesa tandu na kutalati mambu ya imbi basa la kave na kubambula bimio befanza bati nusu na banaka na lufu ya kapiteni Musi wapi batu wakaka za bisaka ti batu laka ndi ndikili na kati ya madia. Na kufutuka na mbaza kisha samu tibi za bisaka na kuwa basangu na betu betiketu bila daka lufu wankuni na betu frangike ya mukanda basangu na zina ya reference plus bwale daka nketo nandi ya meluta mwabilumbu kimvuka journalist en danger jed na kufi monisaka mbumba kisalu na bau ya basalaka na ya meta de la mingi lufu wa yankuni na betu ya frangike bima yina mukanda na bima kamingi na mukanda basangu na zina ya le soft na kati mazina bambuta mingi ya politike nsi na betu ya tangamaka mingi na kati vwanaka mbuta luyalu musi ya nsi na betu bwale daka bambuta minga PPD sabna yau je donani na inu wa secrétaire général na bau mbuta chivisi chivadi meka to kolomo na luyalo na kusala kimvuka Musi samti seleka nyuso kwiza zabana betolanda din alolo ya radio kapi
rapport ya ikele bidimbu ya bisalu ya kusosa sosa ya beto mesala na nima bangonda tatu na diabo metala lufwa na masasi ya mupanzi tsangu Frank Ngike Mpenkento na yandi beto kebasa ti lufwa ya mupanzi tsangu na masasi kele kima ya mpamba ve ya uyina beto vandaka kusosa sosa sambu na kuzaba nki kusalamaka penza beto kusosa sosaka na kuzaba nki mupanzi tsangu kusalaka mpe banani yandi kutanaka bilumbu zore na ntola ya lufwa na yandi ya uyina nyo so sambu na kusonga ti ya kere ntangu sese piyayi na kusara kimvuka ya kusosa sosa ya tasara kisalo na yao na masonga nyoso kimvuka ya itasarama na bantu ya luyalu Papa Nzitsangu mpe bantu ya bimvuka ya ketalaka bayintu ya bantu njika jaka Monique yai nyoso sambu jambu ya lufwa yai kele zabana mboteve mpe sambu na kubu ya bidimbu ya meza bisaru ya luti bafuaka mpanzi Nzitsangu na miibi bidimbu nyoso ya beto kele na yao kele songati bafuaka mpanzi Nzitsangu sambu na kisalu na yandi
Mpe na luza yusu na bao ya kilo mazono reporter sans frontières mekumisa mingi kisalu ya kimvuka jet salaka na kutala kiba salaka kisala mbote ata kutibubu yai luzingu ya bambute na ya jet ya wendeme kumaka na pasi klib ya skole lungi kima ya kofiolomide bwela daka primise bongolo wai ya jube mpiana ba uzole bangimbi denti na beto lenda daka ve kuluta na bizizi ya ba television bwela daka ba radio nyosu ya inti na beto tala lukandu ya ngolo ya bakamaka bubu yai na nima ya lukutakado vukisaka bambuta ya haute autorité des médias bambuta ya inzo luya lukena kutalaka mambu ya basangu bambuta ya inzo ya kena kutalaka mambu wa kinkulu bwele daka kimvuka kela ndilaka miyimbu bwele daka mikimbo wa bangibigi kena kusalaka na inzi na beto na yao kimvuka musi itasalama samu kibakuiza landila yao na bazi itisa lukano yai mutuna meka toku bakama samu na yao beto landa mbuta manzala mangu ya kento disi ya kimvuka yai ya kena kulandilaka mambu ya miyimu kena kulutaka na inzi na beto ya kena kinzo zolo ya kilinkuti.
Nous avons pris certaines mesures concernant
Beto bakaka lukanu yakulutisa dia kave bizuzi ankaka na ba télévision kansi bakelandakana kusonga yau na ba télévision ankaka yake mutindu ina bizuzi ya muyimbi Antoine Koffi Olomide na zina ya longitima wapisika yandike tubati mama kupesa nima nampe bizuzi ya muyimbi Jean Bedel Mpiana na zina ya bongolowai ya Beto Buisaka Mpamba ve ya uvandaka na bandinga ya ntsoni kansi ba télévision ankaka kila ndakana kusonga yao. Beto mebaka lukanu ya kupesa ndola. Televizyon nyonso, dompe radio ya tameka kutula yao, tabaka ndola ya ngolo mutindu bantiku ya insike na kulomba.
Sera frappe severement par la loi.
Mpena ndama kaka fwana kusima kiba publicite nyonso mete de la malafu ya yangolo ya baka na kunuaka na insi na beto lenda diaka ve kuluta na bizizi ya ba televizyon bwela diaka na radio na ntola ya ntango kumi ya mpimpa na insi na beto na mbanza Bukavu beta tubila mingu kusima malukutaka na mbala tatu ya sotete civil ya kivu yansi ya kesabu na kupona maya ntodisi ya impa kasi batu mingi bavwana kave babaka kasika na lukutaka nweve mutini keza bisila beto Charlotte Ngungi Selimani katuka mbanza Bukavu
na ntola bantu kuluta nkama musi betu lenda tanga bantu wa kufiongo nuna banku wangangu baina katuka kabisika mingi nde lukutakano ya nene ya bisalu ya kupona mabandaka senater mupe Joseph Gwamani tulamaka na ntuala ya bisalu ina kena kusalama na nima bilumbu mingi ya kukondo wanguizani lukutakano ina amisalama senater Jachirali wa kilani ya ntama ya mfumu pona makasambo na kunata societe civil pejo libia ya mtu yandi tulaka na kitisamu na kuvingana Emmanuel Lugarabura fumu wa societe civil ya bilumbu yai bake leve. Na kati ya lukutakano ina bantu kena kuvingila bantiku wa impa bimampe bapo na bamfumu ya impa kena ta societe civil. Kilumbu antete ya lukutakano ina baba ndaka antete na kutala mikanda ya bantumini ntindamaka na kisalu ina. Ya vandakati ina nsiuka ya bubu yai baku antete raporo ya bantoto nyoso ya Sud Kivu pe basala antete disolo mbazi kilumbu atanu bakota na kisalu ya kupona kisalu ketula na kiti bamfumu ya impa ya societe civil diambu bantu kena kuvingila ya mekuma bilumbu mingi. Betu lenda za bisabenuti lukutakano ya nene ya ntsuka sambo na bisalu ya kupona mafumu ya societe civile salamaka ntama na mvula difunda mosi na kama ivua na makumi ivua na sambanu Mbanza Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Okapi
na Equateur betke bokle nkuna betu jiste neto boke zabisa beto lukadu ya bantwadisi ya istem ya mbana kame katoku baka jiste zabisa beto ntsasa ya lukadu na mutinu wake na kuluta na ndambu ina
Balongo kiyonso ya meka tuka na kalasi isa na kukonda ba diplome d'etat kevanda makumi nsambwadi na zole. Diplome yina kevanda mukanda ya ntete ya mulungi fweti tadisa sana kukota na kalasi ya zulu. Balongo kiyina na ntangu bao kudisoni kisaka na dosye na bao tulaka dititi ya journal bonso kidimbu ya diplome. Bao kibula ntuluti bao nungaka na sombu ya leta kansi leta mepesaka bao ntete ba diplome ve. Sana yao balongo kiyimitubati inspection general fweti basisila bao ba diplome na bao. Inspection ya kizunga pesaka bao ba atestasyon mosi buna sana kutadisa kibene tiba longo ki yina nungaka na sombu ya leta kansi istem zola jaka atestasyon yina ve na kumona kati ba atestasyon ya nkaka salamaka na mutindu yambi na kati ya inspection ve na ndinga ya batodisi ya istem inspection general mesilaka pesa ba diplome na balongo ki yonso ya kubanda mvula difunda mosi kama hivwa makumi hivwa timvula mafunda zole na mosi Mbandaka, Shislene Tobo, Radio Kapi
na kuvutuka dia kana kizunga ba Kongo betuke tubila mingi kisalu ya inera meka to kusala mingi na kitezo ya bainti ya manyoko tono mvimba ina insi na betu lenda kusadila ya sileka nyoso na ba meka to kupesa na luyalu ya insi na betu mukembu na yalu itilaka na mvazi na kizunga na ya ba Kongo ya unde lenda kupesa kitezo ya baton makumi zoli na tandu to baton makumi tando mvimba na hektar mosi kanabake na kukuna yao kusabu na yao betu landa mbuta ndo mdo mbil ya kembuto luyalu kena kutalaka mambu wa bilanga ya kena kizo zolo ya hine kapita.
C'est comme ma remise de manière symbolique.
Kima ya bao mepesa mono bonso kaka kidimbu, bafete pesa mono yao na mutindu mosi ya mbote. Meka tuka kufanda na masolo, nantolishi ya ITEAP, yani mezebisa mono ti, na nima asabala mosi, yani tanatila beto matoma zole tatu to iya. Beto tabanda kisaluina kubanda Kinshasa, na nima ya Kinshasa, beto takwenda na bizunga. Mpe mono zaba mbote ti, kubanda na mukembo yai, bantu wakele awa fwete banda kukuna bainti ya manyoko yae. Kima ya kufwanda na uonga kele ve. Samu ya utabeba ata fweti ve.
Ya selika na nkufu betu kema ntabasangu na betu na mbaza Brazzaville na kuzebisa ti. Ya rondevu anaka kumanisa ya bisalu ya pesa maka na ba mingi balongi ya kena kupesaka malongi ya kinkulu to histoire. Ba meka toa kuloma na bau samu tiba tubila mingi mambu ya kinkulu ya ntoto na betu Afrika. Mingi mambu wa bunkaka na betu na sika ba kena kupesaka histoire. Befu anzabati nusu na vwanaka na luto lusu ya mbuta eli kiambokolo. Mwana ripi lude mkati di Kongo. Kasi lusa lusu nusu pesa maka na ndamu ya insi ya Fransa. Batatabamama ya kemutindu betu kema ntabasangu na betu na kilumbu.
Ya tele kam consommateur Afrika Arsène Mekukiyula nti mutindo mambo ya salamaka na bainti ya Afrika ya kati takupesa mabonso malongi ya dinkulu na banzo kanda ya inti ya France ya kele na bainti yai ya Afrika ya kati longisi elika mbokolo mesonga na balongisi ya malongi ya dinkulu mutindo ya batapesa malongi yai balongisi ya malongi yai meka tuka na Kinshasa Luanda Libreville Franceville Pointe Noire pe Brazzaville funu ya lokutakanu yai kele na kupesa malongi ya dinkulu na balongisi ya melongi kukaka yao NTTV mezabisa mbuta braso ya kele mfumu ya lise Antoine de Saint-Exupéry na mbanza Brazzaville yandi mezabisa diakati malongi yae yake programu ya bamfumu ya banjonkanda ya inti ya France na banti yae ya meyidika yao mbuta elikia mbokolo mezabisa ti malongi ya dikulu bake pesaka yao mbo TV malongisi ya nkaka ke pesaka malongi ya mepesa maka na bamvula makumi zole na nima samu na mbala yae ya ntete malongi yae itapesa makaka na banjonkanda ya inti ya France ya kele na banti yae ya Afrika ya kati. Okapi.